الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما وقال الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة أما إني لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين رواه البزار وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في ذريبة غنم بأفسد لها من الحرص على المال والحسد وقال عليه الصلاة والسلام إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب رواه أبو داود او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. زمائی زکمندو حاضرینو مسلمانانو گرو الحمدللہ دڑیر وخنا دازے دا دار العلوم دا جماعت دا دین یو مرکز دے او دا اللہ دا توحید او دا سنت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز او دعوت او تبلیغ دا دیزے نوچتی او تر کافی حد پورے الحمدللہ دیزے تراتلن کی خلق یاد دی جماعت او دی دار العلوم سرکم خلق چی سے نسبت لری الحمدللہ غید توحید او سنت نہ خبردار او کہ او سڑے بار بار یو دینی مسئلہ اور یو داغے نہ خبردار ہوئی او ہر مومن مسلمان تر مرد پوری دی دین اور ایدو تا محتاج دے بلکہ زمونگ استاسو دی دنیا و دا آخرت سعادت اغا اللہ دی دین پس دکڑا کی دی دین پا علم و پا عمل کی خیل بیاد دی مرگرو دی مشوری مطابق دی ویلیو چی دی حسد پا موضوع بانے دی دین کم احکامات تی و اغا زمونگ مخی تکی خودیشی چه رب العالمین مونگ او تاسو دو طول گناهونو ناو خاص کرد حسد نبچو سادی زکا شیطان زمونگ او تاسو دشمن لے دد اولنی حملہ پیو انسان بانی داوی چی دد عقید خراب کی او د شرک و کفر پا بیماری کی دے مبتلا کی کد دغ جال او دا مکر فریب نے او انسان اللہ پخپل حفاظت کی وساتی ندویم جال دے دا بدعات و درسومات و خورے زکا دا کفر او شرک پسی دویم نمبر کی گناہ دا دا بدعات دا رسم و رواج او کدی جال نم یو سڑے محفوظ شی ندویم نمبر کی دا دا مکر او فریب دے دا گناہ کبائر او دا کبائر گناہوں نے ڈیر دی پاغ کبائر گناہوں کی یو حسد ملے او خاص کر زمونگ دا تجربی او دا مشاہدی مطابق بعض زیونوں کی چسن آسد دین کاروشی نو آغا موحدین آغا دا سنت تابع خلق دا حسد پا بیماری کی پیو بلور واچے او دا آغا حسد او دا بغض دا وجنا موحدین تا اور مسلمانان یو جماعت تا دمر الوی تکلیف رسی چی یقیناً حق تکلیف رسی دل دا شرک اور دا بدعات و دا تکلیف سر بالکل مشابی دا شرک اور دا بدعات و دا آغا گناہ سرا داغی دا تکلیف سر بالکل مشابی دیو جن اہل علم دا خبر ذکر کرے اور اس پہ انشاءاللہ کا وقف ہوئی استا سوان دے ذکر کوم چہ دا حسد دا ہری گناہ دا پار جڑ دے. قرآن پاک داوئی کہ بعض انسانان و کفر اختیار کرے یا غی پشر کے مبتلاو نداغی اصل جڑ اغد حسد بیماری ہو بلکہ دا حسد نظمائی عزت مند و قتل جوڑی گی دا حسد ندا جوڑی گی چی او سڑے را پاسی او بیا پا پاک دامنو انبیاء علیہم السلام و السلام بانے تہمتون لگے نو تقریباً دا ہری گناہ دا پارا کاغ شرک دے کو کفر دے کو بدعات دی کو قتل و قتال لے داغی دا پارا واحد سبب دے حسد. او خاص کر زمین دا پختانہ تاسو گرے زمین پختنوں کے الحمدللہ دیر خلی دے اسلام خیو نوی خود حسد او دے کینی او دے بغض دے وجنا پا سمر دشمنو تربگنو کی دے یختوی دی وجن علماء لکلی چڑنبنی گناہ چداغی نمخ کی نو کفرو او نشرکو او نو بدعتو او نو نور گناہو نو اولنی گناہ اغزمائی ذتمند حسد اولنی گناہ اغزمائی ذتمند حسد او دا حسد نرسو دا کفر او شرک دا بیا پیدا شوئے علماء کرام لکلی الحمدللہ اکثر داد طلباء دا علماء مجلس تے چڑنبنی گناہ چداغی وجن شیطان جوڑ شوے او اللہ دخپل در رحمت نرا شڑلے دا شیطان جوڑی دو سبب او ذریعہ سو حسد اگد حضرت آدم علیہ السلام سر حسد شروع کو چکل اللہ حضرت آدم علیہ السلام پیدا کو ملائکو تے حکم کو شیطان تم حکم سے چ حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کرے نو دے شیطان فضل کی کینا حسد و غرور و تکبر را اور رب العالمین تے وی چیز خود تے سجدہ نہ کو یواز دے سجدی کول نے انکار نہ کو بلکہ دا اللہ دا حکم مقابلے پختل ناقص عقل و قیاس کر شروع کا شیطان اللہ تو ای خلقتنی من نار و خلقتہ من تین اللہ زسرنگ حضرت آدم علیہ السلام تا سجدہ حکم آلان کی زدی دا اور نہ پیدا کرے او دے دا خاور نہ پیدا دے اللہ وی ابا واستکبر انکار کو د سجدی کولو ناو زان غتولوی اگنلو بلکہ د حسد د وجنا دم رکلت ام لائو تڑلا چی سورہ بنی اسرائیل کی اللہ ہوئی شیطان اللہ توئی چی یا اللہ کچرز درستکم اللہ کچرز درستکم او ماتا محلت دراکو تر قیامت پوری لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا نُزَبَ دَدَدَ اولاد استیصالُكَمْ بِخْتَنْدِ بِحُكَمْ مگر لغن تے کسان زمانہ بپاتشی دا اول گناوا چیاغ گنا دا حسد وا اولاغی وجن شیطان دمر لوی مرتبی و درجی تو رسیدو چی دا اللہ دا حکم مقابلے شروع کا دا اللہ دا حکم نے انکار شروع کا او سرد علم او دا حقیقت دا سرگندے دونا آغا دا غفلی کینی او حسد نواو نرے نو دا اولنی گناوا چی آغا دا شیطان دا لعنت او دا آغا دا بیدینی او دا اللہ دا در نا دا شرلو سبب جوڑ شوئے دارنگ علماء لکلی پا مخد از مکا اول گنا چی داغی دا وجن قتل جوڑ شوئے ناغ گنام سو حسد دا قابیل دا حابیل سر حسد داغی حسد دا وجن یو مسلمان رو راپاسی دو بل مسلمان قتل یو مسلمان رو راپاسی دو بل سکر رو ری دا سو جن قتل کو دا حسد دا وجن نو دا تمام گناہنو نا مخ کی گناہ حسد نن تاسو گرئی منگ بزان تا موحدین وایو اوزان تا دا سنت و تابیب وایو او پیو سب کی چوالاڑیو زمون زبن ایو دی ایمان بم وی زمائی ذتمندو اعمال بم دا سنت طریقی مطابق وی وچے دا امت پا خپل منس کے دا موحدین و مومنان و خپل منس کی جوڑ نی دا اللہ مدد بدئی سرنرن دا غشان والا و تکول بخوری لکنن امت تو گرئی ذکر دا اللہ دا یو حکم مخالفت دا وجن سورہ سزا ملوی اللہ فرمائے لی وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ خپل منس کی جنگی گئی ما کینی او حسدو نمکوئی ورنہ کینی او حسدو دشمنی سر پتاسو کی بزدیدی براشی او استاسو حکومت او دبدبا او قوت ټول ختم شي. نن د امت قوت ختم دی. اجتماعی د امت سے حیثیت نشتا. داغی و جدالا کدو ملیان دی دائی پخپل منس کی کینا را، کدو موحدین مرگری دی دائی پخپل منس کی کینا را، او دی یو بل دا کمزوری دی یو بل دا ذلیل کول کوشش شروع دی. ادیو جن قرآن پاک چه دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شان ذکر کرے، ناغے کے دام ویلی اللہ و محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم چی دا اللہ رسول لے، والذین آمنوا معه او حق کسان چی دا اللہ دا دی حبیب سر مرگری دی. اللہ دا غی گرغت صفت سزے کر کرے، اللہ وی دا کافروں پا مقابلہ کی سخت دی، رحماء بینہم او خپل منس کی غیر حمد لی یو بل سر امینا و محبت سے. دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعی دا جماعت یو غر صفت سو دا کافر و مقابلہ کی سخت دی، او دا مومنان و بارک نرم دی، زرنو کی یو بل سر امینا و محبت سے. بلکہ قرآن چہ دا انسوار و دا مہاجرین جدا جدا ذکر کرے، نیو غٹ صفت دا انسوار و دا ذکر کرے، اللہ وی والذین تبوؤوا الدار والایمان یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجہ مما اوتوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ دا مہاجرین ذکر کرے، نور پسید انسوار نمبر راضی، اللہ وی ہاگا کسان چی مدینہ کی ذہنی ولے ہو انسوار او ایمان دمخ کی نروڑے ہو، د دی انسوار و پزڑ کی مینوا، سوک چه با مہاجر راغے نقور کے بے زیور کولو کور ورسر لیمول. تردی چه دادے علماء ناس کی باز صحابہ دیتا قربانی رسید لیوا چه مہاجر رور تیوے زما دو بی بیانی سعد ابن ربی رضی اللہ عنہ ہوئے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ دد مہاجری مہاجر رور، نو سعد ابن ربی رضی اللہ عنہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ تویلی وی زما دو بی بیانی راش چی کم علی خوخی چی زورت طلاق ورکم، تو زما مہاجر رور راغلے دا اللہ دا پار دی وطن مال او بال بچ بریخے ناغی سرت نکاو، اگر ورطوی اللہ دی تالستا مال او بچو کی برکت واشی، مال دا بازار لارو خیا مات دا تجارت چل لد. اللہ وی دا انسوار پزڑ کی ذرہ بر خفقان او حسد نہ محسوس ای، کسمال او دولت غنیمت راشی او نبی علیہ السلام مہاجرین تور کی، بلکہ پزان غرکی غی زان بان غرکی، ویوثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصا، پزان غرکی اگر کدی تسخت لگوی، نارے تیرے کڑے وے خبل مسلمان فزان بان زمائی زتمند روان نکڑے. نن منگ دی ایمان دا توحید او دا سنت و دعوے کو، خزمون پزڑ کی دا بل مسلمان تحقیر دے سپکوالے دے، ایسار او قربانی بالکل ختم شے. حالان کی حدیث کی راغلی دی آیات دلام مفسرین و گن واقعات ذکر کری، یو پا کدام ہوا سید نبی علیہ السلام یو مل مراغلے نہوارو بیبیانو کورونو تے خبرو لے گلو، خود نہوارو کورونو نہ خبر راغے چھ بغیر دو بونا سشے نشتا. یو انساری صحابی ناستے اولماء لکلی ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ دے پٹ گنتے کور تلاو، او بیبی توائی دے دے بیبی مشہور بیبی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اگے کہے دا اللہ دے حبیب مل مر آگلے نکور کے سشتا، اگے ورتے دم ردی کی بس دیو مل مکی نوگدا واقعہ آتا صبح اور دلی مل میں راوس تو بی بی پس بانے یا عذر وانی دیوا مڑکا او مل میں مور کو دی خزے او خاون نارتی رکھ یوش پہ نارتی رکھا ساری چی مسجد نبوی تا مز تراغلے و نبی علیہ السلام مزو کو نچی مزو کو مخیرو گرگولو او ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ توئی وی بیگا چستا استا بی بی دا مل مسر کم کار کرے اللہ رب العزت ستاسو دوالو نرازی شے نن زمائی عزت مندو منگ توحید و سنت داوی کو لیکن بل طرف تا مومن موحد تا مزلد سینی سینا دسن اڈکی دا حسدو کینے دا دا ایمان بارک توحید بارک علماء ولی زور ورکی ذکر ایمان و دا توحید دا وجن ار سڑے دا اللہ ولی جوڑی ہر مومن دا اللہ دوست دے کنے ہر ایمان و توحید والا دا اللہ دوست دے ستاسو دا دوست سرچسو کینا و حسد ساتھی نو دینی او دنیاوی غیرت دو وجه نتاسو پا غصہ کی رازائی کنن رازائی دا چا دا دوست سر چسوک حسد او کی نساتی نو دوست چی داغوی نو آغا پا غصی او غضب کی رازی اللہ وی ہر مومن زما دوست قرآن وی لکنن اللہ ولی الذین آمنو یخرجوهم من الظلمات لنور چا کچی ماننے نو دا اللہ دوستے چاہ کچھ ایمان دے او عقیدے دے توحید دے نو داد اللہ سے دے داد اللہ رب العزت دوست دے اللہ وینا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون اللہ وی زما پا دوستانو بیرنی غم بنی زما دا دوستان سوک دی وی چاہ کچھ ایمان دے او چاہ کچھ تقوی دا چاہ کسی ایمان دے نو دادا اللہ دوست ہے او دا حدیث قدسی منگو تاسو وایو اور وے او دا بدا بل چالا پا رہی حدیث کے راغلی حدیث قدسی دے اللہ وی من عادا لی ولیا فقد آذنتو بالحرب زما دا اولیاؤ سر چلے چا بغزوی کی نوی حسدوی زما ورت اعلان جنگ وے اس دا سی مومن تاسو دی موجودہ دور کی پیدا کولے شئی چی دے مومن او دا بل مومن سر دی کینا و حسد نی ہر مومن دا اللہ ولی او دوست دے او دا اللہ دا ولی او دوست سر چسو کینا و حسد ساتی اللہ وی من عادا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب زما دا ولی او سر چسو دشمنی کئی زما ورت اعلان جنگ لے بلا سورت نقصان خبر دا چی تا دعوت توحید کے لیکن اگر توحید والا سر دی دشمنی دا نو در رب العالمین اعلان جنگ دے دا سے موحد و مومن مسلمان بارکی چی دا دا پزڑ کی کینا و حسد دا بل مومن سر دے دا بل مومن سر چی زڑ کی کینا و حسد دے دا اللہ ورطا اعلان دا جنگ دے دیو جن توحید سر سرا منگو تاسو توحید والا و تا بزڑ دا کینا و حسد نپا کر دا اللہ مدد و نصرت و علم منگو تاو سر راضی او مرگرے کی گئے گروہ قرآن پاک سورہ حشر کی یو طرف تد مہاجرین و دانسوار و ذکر کرے نور پسید دے رست و خلق و ذکرم کرے پورا یاتنو کی دے مہاجرین و دانسوار و تفصیل لے بیاوی والذین جاؤو من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللہ و یو پلخو تاسو بیان واورید مہاجرین و دانسوارو یو حق تسانی شہید مہاجرین و انسوارو نروس تراغلی تر قیامت پوری نو چید مہاجرین و انسوارو نروس تراروان دی تر قیامت پوری دا دید کامیابی سنخی یوح مہاجرین و انسوارو چی بارک اللہ اعلان کرو چی زد دی نرازی او دی ما دزان نرازی کری او دی بارک اللہ ویلو چولائک هم المومنون حقا دا مہاجرین و انسوار پا حق مومنانی او کل ویولائک کتب فی قلوبهم الایمان دا آغا خلق دی چلا پا خپل دست قدرت دی پزرگو کی ایمان لکلے
بل طرف تا نمبر زمونگا استاسو دے و تر قیامت دراتلون کو مسلمانانو دے ددائی دا کامیابی سو اصول لی ناغی دا کامیابی اصول دا ذکر کری چی دائی بدا دعا غواری چی اللہ مونگ تا بخنو کی او مونگ نمخ کی چی سمرا مہاجرین و انسوار و مومنان کی رشوی اللہ غی تا بخنو کی او اللہ چی ایمان پکی دے کاغت ارشوی دے و که موجود دے ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا اللہ چی ایمان روڑے نظمون پا ذرنو کی ورطا کیناو حسد مراولی چچا کی ایمان دے ندہ مہاجرین و انسوار و نرستو دا غی بارک دا کامیابی سے خبر دا چی اللہ چا کی ایمان دے دا ما ذرن کی ورطا کیناو حسد مراولی او کا مومن تا دے ذرن کی کیناو حسد راولی ندا زمائی ذتمندو دا تباہی اسباب دا دا کامیابی اسباب نے سمر امتو نا چی پخوا تباشی ویدی ندا آغای دا تباہی وجدا ما حدیث تاسوان دے اولستو دا حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے وی نبی علیہ السلام فرمائی لی دبی لیکم داء الامم قبلکم ہی الحالقہ وی تاسو ترورو دا پخوانو اغا بیماری او مرض را روان نے پخوانی امتو نا تباشیوی دی برباشیوی دی دا غی اغا بیماری در ترورو را روان دا الحسد والبغدوا یو پائے کہ حسد کینا او بغض دے او بیالا اللہ حبیب وی حسد او کینا سے شیرے وی ای الحالقا دا دستر یوش ختمی وی اما انی لا اقول تحلق الشعر زگور دا نوام چوی اختخرائی ولیکن تحلق الدین حسد دین دوی خرا لڑائی دا دا پخوانو امتون بیماری ہو چاہی تباشیو دغ بیماری نن منتم لگے دا مومن دے مواحد دے تدا غصر اولی کیناو حسد ساتے دے سر دین لڑی دے سر سکی کی دین لڑی زکا یاد ساتے چکل کیناو حسد دے نو دیو سڑی خوخویونا بتا تا خوخویونا نخکاری حق بدر تا حق نخکاری باطل بدر تا خخکاری تاسو گروہ قرآن پاک کی او مستقل صورت دے دا پارا چلو لے شوے چے دا حسد اغا ناکارا نتائج او سمراتی ذکر کری دا یوسف علیہ السلام سر درونو حسد را گئے دا علماء کرام ناس کی دا علماء اتفاق دے چے دا یوسف علیہ السلام رونا مومنان مسلمانان دا نبی اولاد دے سمرلوے نسبت تے دا گئے دا یوسف علیہ السلام سر دا گئی کینا و حسد را گلے دا سمر صورت کی چے سمرا پریشان یعقوب علیہ السلام ذکر کری یاد یوسف علیہ السلام ذکر کری دا ٹول دا حسد اغا سمرات و نتائج دے تاسو گر اپلار لے دروغ شروع کر دا نبی روان دے مومنان بچی چے دروغ وئی دا حسد دا وجنو دے رور پا کوئی کیو غرزولو او قرآن پاک وئی وجاؤو اباہم عشائی ابکون ما سوتن پلار تا پچو چو پ جڑا رالل ورلے بچو نے پ جڑا رال اے بس یوسف علیہ السلام را نشرب خوخڑ شرمخان خوخڑ نبی نے پ دوکا بچے بوت لو آو نبی تے دروغ نبی تے دروغ وئی علماء یو قول دام دے کہ اتیا کال حضرت یوسف علیہ السلام دی یعقوب علیہ السلام نے جدا اتیا کال چ نبی جڑولو او دا غستر کی دا جڑا دا وجنس کی نشوی دا دا حسد اغا سمراو نتیجہ بیا پا نبی تحمتو نا لگئی چکل ابن یمین یوسف علیہ السلام زان پر ایسار کو نرون دا یوسف علیہ السلام سوئی وَإِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ آخُلَّهُ مِنْ قَبْلُ وَيْكَ دَغْلَا كُرِيدَ دِي اَوْرُورُ وَغَمْ غْلَا گُرُو نبی بانے تحمت لگئی دا دا حسد اغا نتیجہ دیو جن اکثر زینو کی نن منگورو اول دا تکلیفی جی توحید لی توحید پس خلق پا بدعات و رسوماتو کیوی چے بدعات و رسومات ختم شی بیا پا یوبل پا غخ وقتش دا شے بالکل دین دوی خرا لڑی و ختمی دا یہودیانو دا اسلام لی دشمنان سوگ دی یہودیان دی کن دا غی دا کفر او دا غی دا دمر عداوت دا اسلام سر واحد وجہ حسد دی ورنہ غید اللہ حبیب پہ جندو تاسو الحمدللہ قرآن تار وخنا سے
اللہ دی یہودیان مبارکی وی یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم اللہ وی دی زما دا حبیب او زما دا کتاب صداقت و حقانیت دا سے پیجنی لکا خپل زامن چی پیجنی بلکہ بعضی پک قسم خوڑلے چی زمون دی دا اللہ پا ذات قسم وی بچی بارک اخ مشک کی دیشی خدا اللہ دا حبیب دا صداقت و حقانیت بارک مشک نشت دا دم وخا گنی دیر داہلی کتابنا چیمان نہ پستا سو کفر کرا واپس کی دے وجہ ذکر کئی حسدم من عند انفسهم اللہ و اداد حسد دو وجہ ویر پوئی گی بنا وی من بعد ما تبین لهم الحق پس دین چی حق ورت پڑا گا شوے دے حق ورت سرگن شوے دے و دا حسد دو وجہ دی مقام و دی مرتبی ترسی دے بلکہ علماء ناس تھی دا نبی علیہ السلام پا دشمنانو کی لوی دشمن ابو جہل ہو کر او اغتا دی امت فرعون وی او اہل علم لکلی ویو فرعون دا موسیٰ علیہ السلام دا زمانے دے یو فرعون دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے اگر دے خیرے کی سستی اختیار کرے ہوا سورہ یونس کی در لطیر بھی کنا چکل چپور آگیر کنا ہوئی آمنت انہو لا الہ الا اللذی آمنت بہی بنو اسرائیل وانا من المسلمین آخر کے گوڑے ایمان روڑو لتیار اگر چھ دقا وقت ایمان روڑو نو و دا نبی علیہ السلام دا زمانے فرعون زنکدن کی نرمی نظر اوڑے دا سورہ علق پا تفسیر کے امام راضی رحمہ اللہ اور روح المانی لکھلی چی اوزل ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وی سورہ رحمان کے نازل شو نبی ویچی سوک دے لار بے شو مشرکان و لبدا سورت اللولی ندا صحابی پاسی دوی زبی اللولم سن کے دے دا بدن ندیر کمزور ہے پا تمام صحابہ کرامو کے اہل علم لکلی دا قط پہ اعتبار وڑو کے دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مدا اللہ حبیبی چی دا خو کمزور ہے بے وی سوک بلاڑ شو دا بیاوی زبی اللولم پا دویم زل درم زلی چوی دوی زبی اللولم دا اللہ حبیب ورت اجازتو دے لارو چی سورہ رحمان لستو نابو جہل دا سے اوالو چی دے غگ و مخنے ورتوین روانے کی دے پا جڑا جڑا نبی علیہ السلام ترا امام راضی و روح المانی دوارو ذکر کری چی نبی علیہ السلام اوخ کی ورت پخپلا دا مخنو چول او دی کی جبریل امین علیہ السلام پا تبسم را دا اللہ حبیب ورتوی چی جبریل زما صحابی دے داغ دا غگ ناو دا بدن نوینی روانی یو تپا تبسم را لے وی دا اللہ حبیب ازر دے چی دی تبسم پتا بتا تو دے کل چی غزوِ بدر شو غزوِ بدر شو نو دا ابو جہل غدوو مجاہدینو پا تورو والے و خلاپا کے ساوا نو دا اللہ حبیب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تاوی لارشا آل عیل کا چتا پروتی نو اگورا او کساپا کیوی نو اثر تے ہوا دے جراغ ابو جہل کے ساوا دا سینے دا پاسا والا ورو خطو گورا دا وقت مگر کدور غرور و تکبر دے ورطوئی اے دا گڑو سرو ان کیا دا سینہ خستا دا ناستے زینے دے او بیا علماء دا غلط لیکلی وی لارش نبی علیہ السلام تاو آیا چے سرنگ بغض او کینا و حسد میں مخ کی پزڑا کیو اغاو سم دے اغاو سم دے سکمے نظر آگا قرآن پا دی گوا دے چے ابو جہل حق پی جندو خود حسد سے علاج نشتا بغیر دا اللہ دا رحمت دا دی آیات دلان دے علماء لکلی دا سورہ انعام چے رب العالمین فرمائی قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون دے یاد دلان دے علماء لکلی کہ ابو جہل دے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ملاؤ نو چا عورتے منگا منے کہ او پخپلے دے سوابی صلی اللہ علیہ وسلم ملاوے آغوی زمان دے اللہ پا ذات عالی قسموی چی دے پا حق دے نو بیا منی ولید ویرا دا مشری دای سره دا دای سره دا دای سره نو که نبوتم دیل ملاوشی نو دا بمون کمزین ازی مقابل کم دا ابو جهل دا غا کفر دا حسد دا وجنه دی وجنه سمرا خلق چی پا دنیا که زمانی رتمن دا قرآن دایی نمونی ذکر کردی او تباشی و برباد شوی دی دا غی وجه و حسد دانن پا ایمان والاو کرا غی منگا اتاسو دا دی بیان مقصد دا دی چی منگا اتاسو دا مومنان و مسلمانان و دا پارد زرونو نا کی ناو حسد و باس ورن علماء ناس کی چی سوک مومن و موحد دے او استاور تپزلو کی کیناو حسد دے نو دغ سڑی سره د الله اعلان جنگ دغ سڑی سره د چا درب العالمین اعلان جنگ دیو جن خپل موحدین ورور سره علماء دی کو طلباء دی کا عوام دی مونږ او تاسو له زمای عزت مند محبت ساتل پکار مونږ او تاسو له محبت ساتل پکار دی او کوم او تاسو محبت نه ساتو او حسد وی نو ګره د الله حبیب فرمایلی وَيْلَيْسَ مِنِّي ذُو حَسَدٍ وَنَمِيمَةٍ وَكَهَانَةٍ اللہ حبیب وی زمانا ندے وما انا منہو حدیث الفاظ سے عبرانی شریف کی راغلیو ترغیب کی علامہ منظری ذکر کری دا اللہ حبیب وی لَيْسَ مِنِّي ذُو حَسَدٍ وَنَمِيمَةٍ وَكَهَانَ وَلَا انا منہو چاکے چی حسد وی دا زمانا ندے زد دننیم سوک چی چغل مار دے دا زمانا ندے زد دننیم او کہانت تفسیر خود اللہ سم کی کہانت اغیل ہوئی چی او سڑے داول ہوئی چیز پغے بپوئے گم او ما تا دا رکشوی او دا غلاشوی شی پتہ لگی سوک وی پا نکنو کی خکار او سوک وی پیر صاحب کوڑی او تاویزو نرو باس ندا اللہ حبیب وی چی سوک کہانت کئی سوک چغلی والوی سوک حسد والوی دا زمانہ نہ دا اللہ حبیب فرمائی چ دا زمانہ نہ دارنگ حدیث کے راغلی دا اللہ حبیب فرمائی ابو داؤد شریف حدیث و ایاکم والحسد خبردار شے ایزان دا حسد نہ اساتے فانه یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب دا نیکی دا سے ختمی لگا تو اچ خشاک بانے چور لگے اب اگر اور سرنگے اگر خشاک سوزائی نو دارنگے حسد نیکی سوزائی دیو جن زمائی ذات مندو چھ مونگو تاسو دا حسد او دکینے نا دین اجتنابو کو خپل منس کی مینا و محبت ساتو او یاد ساتائی چھ او سرے مومن دے و موحد دے او ستا پزر کی دا اگر سر کینا و حسد دے نو داد بی دینے یلامد دی بارک اللہ لو جارا و خاص کر دا دعا پکار دا دا سورہ حشر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم بار بار دا دعا ویل پکار چه زمون استاسو دا مومنان سر پزر کی زمائی ذات مندو کینا و حسد را رش حدیث دا مسلم شریف کی واقعہ راغلے آنس رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی چه مونگ دا اللہ دا حبیب سر ناسو پا مسجد نبوی کی دا اللہ دا حبیب سرناس او نبی علیہ السلام فرمائل وی یطلع الان علیکم رجل من اہل الجنہ وی غصد دی دروازی نیو جنتی بتا سل راخ کارش دا دیر لوی بشارت تکم گوتا سو بھی پوئیو دا اللہ حبیب جماعت کے ناس تے صحابہ اکرام ناس وی غصد دی دروازی نیو جنتی سڑے را سرگنش پدی کی و انصاری صحابی راغ سعد ابن مالک رضی اللہ عنہ داغنو دا گیری نے داودہ صبح سا سیدی اور دے گس لاس کی پیزار نیولے طول خلق و غوکت چی دا اللہ حبیب داغت و جوندن داغ بارک دا جنت دیرے اور پدوی مرز گیا دا اللہ حبیب دا سوی صحابہ کرام ناس کی وی عصبت دی دروازے نیو جنتی را سرگنشی بیا داغ مبارک انصاری صحابی راغ سعد ابن مالک رضی اللہ عنہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ راغے پدرے مغرزن دا اللہ حبیب دا سے ہوئی دیو شخص بارک چی دری رضی نبی علیہ السلام پا جماعت کی ہوئی چی دا جنتی دا سمرن بے مقام حدیث کے راغلی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہوئی چی ما سب بانا و عذر جوڑ کو او ماوی دسر خویو سوش پی زدی رکی گم چی زوگو مچ را دے کم عمل کئی چی داغی دا وجن درے مغرز دا اللہ حبیب وہی چی جنتی براش نا صحابی علیہ رکور کے زمان سے خبکان دے وزو بتا سرے میرازا اگوار تے کمبل رابار کا ادے پاگی کی فری ہو تو خطول اشپید آگا سوکی داری کو لجدہ دے سکے نو بعض روایاتو کی دار آگری چی تحجد لے را صحابی را پاسے دو بعضی کی دار الفاظ دی چی تحجد لم را پانسے دو خوچی پارخ بوار دو ویخ بشو نو لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ سے ذکر بے کول دلی رضی چی تیر شوی دی صحابی دان سی ساملو نکتو چی گنی آغا پا دکی موجودو پا دینو رکنو پا درے مرض والا دطول واقعہ ذکر کر چی درے مرض دا اللہ حبیب ستا بارا چی مولا دا خوش خبری را کئی او ما ہوگا رسدا سی خصوصی شیو نکتو چی گنی تی کے او منگے نکو ناغور تای بزدہ قدر آتا چی سوکتن و چی کل دا صحابی رخصتی دو غلی وین یو خبر ادا زما پزڑ کی دا اس مومن مسلمان سر تگی نشتا او یو مسلمان تک سمر خیر دا دنیا و دا آخرت ملاوشی زما پزڑ کی حسد نرد کہ یو مسلمان تا اللہ دا دنیا خیر ورکو مال ورکو دولت ورکو بنگلی ورکی یا دینی خیر ورکو عالم شو حافظ شو اللہ تی لی نور اعمال توفیق ورکو ویسا خیر دا دنیا و دا آخرت کے چاہتا ملاوشی زما پزڑ کی کناو حسد نرد نو دا دیو جن دریو رضی نبی علیہ السلام دا غبارکی دے جنت زیر خوشخبری ور کولا زما عزت مندو چ منگو تاسو سمر موحدین یو او سمر دا عقیدی رولے چ منگو تاسو پزرونو کی دی یو بل سرا کینا او حسد نسد ورنہ دیو مسلمان کی یو بل سرا کینا او حسد وی دین اسس جوڑی کی زما عزت مندو دین زما عزت مندو اسس جوڑی دا دین ختمی دا دے انسان دین تڑیر لوے نقصان رسائی ما ابتدا کی حدیث ہوئے چ نبی علیہ السلام فرمائے لیو ما ذئبان جائعان ارسلا فی ذریبات غنم بافسد لها من الحرس علی المال ومن الحسد دا اللہ حبیب و یودو اوگی شرمخان چی دا گڑو پکندک کے پریزے نو دمر روانے بون کی لکدا دو سیزون چی دن لنقصان رسے یود دنیا حرس او یو حسد د دنیا حیرت دی لوی ګوره د دنیا د مال دا محبت یو طبعی شی کچره دا د شریعت د حدود مطابق وی نو پدی کې څه نقصان نشته خو که حیرت شورو شو چې حرام او ته حرام نه وي دوکی له دوکا نه وي او هر قسمه چیتې وي مال را جمع کول پکار دی نو دا دین ته نقصان رسي مثال په تور یو سړی حرام ډیر را جمع کی او پاغي باندې ډیر د دین کارونه وکړ دتا اس کس ماجر پر از قیامت نہ ملاوی دارنگ علماء لکلی دے عبادت او دعا دے قبل دو دے پارا شرط سے شیر آغا حلال خوڑل سعد رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تراغلے ودا اللہ حبیبا ما دے پارا دعا غوارا چے ما اللہ مستجاب الدعوات جوڑ کی چے سو غوارم او اللہ راکے دا اللہ حبیب ورطا نسخو خیلا ورطا ویا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات اے سات خوراک دے پاک کا حلال خورا بس یہ اللہ نسغواڑے اللہ بہتر کرے نو دا دو سیزونا دن تا نقصان رسائی جو سرے دا حرام و حلال و تمیز نکے دا حرام و حلال و تمیز نکے اللہ مذہبی کتاب الکبائر کی ذکر کری چرا کشران شیطانان دے مشر لراغون شن ویفلانی کلی کی او سرے دے دمر نیک اعمال کئی او دا دین کارونا کئی چھ دیر خلق اللہ آغد اللہ سا خیر رسی او مو خوی دیر پریشان کڑی ہو نو دی مشر شیطان دی کشران لوی تاسو گوری چھ خورا کی کم دین ہے نئی چھ لٹو ناو کبھی حرام خوری ولی پرید چھ زان سلکی پدی بس نتیجن نمرتب کی حرام سلے خوری او دیر عبادت ہو نو پاغی اس قسم نتیجہ آزمائی ذت مندو مرتب کی گئی چھ مو تاسو کوشش کو دا حلال خوراک پختل منس کی زما عزت مندو دا محبت ادام سلم نگور موحدین یہ یو بل سر ایسی کینا و حسد اب یا چھو علماء تو لبائی نو کینا و حسد خود پکار نے منگا ابتدا کی جی طالبان زمی استاد وغب کل دا ٹوکو نوی ویدا ہر سے تقسیم ایدل ویدا حسد تو ملیانو تقسیم کو ویدو تا حبرم تاسو کرے گی عوامو کی دا سی کل یو بل لمڑی ہوکی یو پلارے وجلے بل بل رور وجلی خدا مسلمانان چې د جرګی په شکل کې راشنو غي وزیش او بیا انده داسې وخت یې ریته به چیرونه او د دو ملیانو که پا مند کی کناو حسد راغی نمڑے شوی نوال تکول شوی اور اطول مسلمانان خود راجم کی دوارا خود یوزی کی پیر ایک خبر روان طول مسلمانان که پیستری شوی نو امی سرے پلار اگا قتل ماف کئی درور اگا وجل ماف کئی لیکن دا مافی نکا نو دا کناو حسد که مولا دے که طالب دے که امی دے اور بیا ساتی ہے دا مومن مسلمان سرا کناو حسد ساتل لکافر سر دی نبی عبادت لکد ابراہیم علیہ السلام او داغت مرگر حال اللہ سورہ ممتحنہ کی ذکر کرے چھ مشرکان تیویل زمون استاس پمنس کی کناو حسد او دا کناو حسد بترغی پوری وی حتی تؤمنو باللہ وحدہ چھ دا اللہ توحید خالص مقبول کرے نی نزمون کناو حسد تاو سر ختم دینشی او مومن سر کناو حسد ساتل دا زم عزت مند تباہی دا دا مومن مسلمان سرا کینا و حسد ساتل پدے سڑے بربادی کی و تباکی ردی ہو جنا تا دن داوری دو وجہ دارا چی شاو آوری دل پکار دے چاپ عمل درامدو کی دن چی سڑے واوری نو عمل درامد دی بیو گر کر چاپ مند کی کینا و حسد بی نو پکار دے چی یو باللسو کی مافیو کی او کل ناکل گر دا جنت گٹل پا مفتو کی خمونگی نگٹو دا علماء کرام ناس تی نبی علیہ السلام فرمائی چی کل دو مسلمانانو پا منز کی خفکان دے یو پا حق دے بل پا ناحق دے خدا سڑے پا حقم دے خودے ہوئی یرز فساد نہ جوڑو دشمنی نہ جوڑو آو دد روغ او دسلح صورت جوڑ کو نو دا اللہ حبیب ہوئی چی پا حقم دے خوشر او فساد ختم کو کینا او حسد او دشمنی ختم کا نو زز موارم چی دے جنت پا منز کی بدتا اللہ زیور کے دا حدیث تنے کر مولانا سے او یو سڑے تو پناہ حق دے او بل پناہ حق دے او دے وی پناہ حق ہم خویر جنگ فساد حسد کی نخشین دے دے پناہ حق خوشر و فساد پرے ہو دا اللہ حبیب وی زز موار انچی دے جنت پا اڑخ کی با اللہ دل زیور کے نظمائی ذات مندو چی منگو تاسو کوششو کو ادا دے گورا مولانا صاحب ناستے نور علماء ناستے وی دے پیر او دے جمرات پر رزبان اللہ تا اعمال پیش کی نو رب العالمین چر بندگان و اعمال سرد علم ناغ عمل نامو تو گوری نوی چا چی شرک نیکڑے اللہ وی فرشتو گواشی چی دی میں معاف کر دا چا پا عمل نامو کی چی شرک نی نو اللہ ملائکو تو وی گواشی چی دی میں معاف کر خو اغد دو مسلمانان چی دی مومنان دی موحدین او پخپل منس کی کیناو حسد دے اللہ وی دی نماف کر ترسو چی دیوب اللہ معافی نہیں کری نو کدی حال کے مر گرا گئے دیوب اللہ معافی نہیں کری نو مسئلے خطرناک ہے خبر بات اللہ وی تراغی پورے دی اللہ معافی و بخن نکم چی دی سنی کری یوب اللہ تے زمائی ذات مندو بخن نہیں کری نشمو ہوتاو زمائی ذات مندو کی ناو حسد دزن نو باسو داغی یو جدام دا نور علماء با الحمدللہ تاسول ورسر ورسر وی وی دا سفن چروانوی دام سبب دا حسد و دا کینی جوڑی ریو جن زمون د نور بی دینو سر دام یو عام شوی یو خو باز خلکو حسد وی نو کتی یو زیکه غیو بل سر یو زیو دریگی نا نو دی صفونو کی نزد دین زیو دری دل پکار صف کو گول ندی پکار دا اللہ حبیب فرمائی لی ک صف کو بھی زڑو نہ بکگی او ک زنو کی کیناو حسد برازی او ک صف نی ہوئی اللہ به اتفاق او اتحاد را وری د صفونو زمای زمند چمو او تاسو اہتمام کو او دا دا ہر دے کے دے امام او دا عالم چکم امام دا غز مواری چی اگر دا مسلمانان و عوام و مقتدیان و پا ذہن کی نہیں چی دا صف درستولم دا موزی او ہی سر علماء لکلی چی نبی علیہ السلام دا سی موز نرے کرے چی پاگی کے دا صف دا جوڑو لحکم نہیں کرے اللہ دے منگو تا سلو توفیق را کی دا کینی او دا حسد او دا عام و بیمارو ندے اللہ رب العزت منگو تا اس نجات را کی ننگور امت یو ریر نازک حالات سر روان دے الحمدللہ تاوست علماء وقت و اخوائی دی وقت کی کمونگا تاوست مینہ اتفاق و اتحاد شروع نکو نو دا بڑیر الوی دا نقصان خبرشی مونگا تاوست اللہ او دا موز او دا مسلمانی او دا گیر دا برال گران شی کمونگا تاوست دا خپلی دشمنی شاعتا و نغرزولی او یو موت اتفاق و اتحاد سر نشو اللہ از مونگا تاوست اتفاق و اتحاد نصیب کی و صل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد آلہ و اصحابہ اجمعین سبحانک اللہ.